Raamatun Jumalan sanan antaman ihmiskuvan mukaan. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja Kristus rakkaudessaan ja armossaan on vielä lunastanut hänet. Ja näin ihmisen arvo on mittaamaton. Ja Jumalalla on kaksinkertainen oikeus ihmiseen sekä luomistyön että lunastustyön perusteella. Ja tämä valtava ihmisen arvo ja ihmisarvo ei riipu ihmisen suorituskyvystä, iästä, fiksuudesta, terveydestä, voimasta, sukupuolesta, ei mistään tällaisista tekijöistä. Kun katoaa kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan, silloin häviää myös kristillinen ihmiskäsitys. Ja se korvautuu muilla ihmisarvokäsityksillä, jotka ovat kaikki kulkemista kirkkaasta valosta takaisin kohti synkkää pimeyttä. Kylmin ajatusmalli sanoo, että ihminen on kourallinen mineraaleja ja vettä, joten mitä moraalia siinä tarvitaan? Hedonistinen ajatusmalli sanoo, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ei ole muuta moraalia kuin kerätä itselleen nautintoa niin paljon kuin mahdollista. Totalitaristinen ajatusmalli sanoo, että ihmisen arvon muodostaa hänen suhteensa massaan, joukkoon, yhteisöön ja unohtaa, että nollan kerrannainen on aina nolla. Utilitaristinen ajatusmalli sanoo, että ihmisen arvo riippuu siitä, onko hän nuori, onko hän kaunis, onko hän terve, onko hän suorituskykyinen. Ja tämä ajatusmalli myrkyttää erityisesti tänä päivänä meidän maailmaamme, tätä vanhaa kristikuntaa. Tämä näkyy meilläkin näissä järkyttävissä ja kovissa puheenvuoroissa, joita kuulemme Linkoloilta ja von Herzeneiltä. Näissä ajatusmalleissa heikoille, sairaille, vammaisille, vanhuksille, syntymättömille ei ole tilaa. Ihmistä ohjaa itsekkyys, kovuus, ahneus ja kateus. Ja tässä mallissa ihminen kärsii. Ehkä tämä kouristuksen omainen nuorekkaana pysyttelemisen tarve on kuva juuri tästä, ihmisen ahdistuksesta pitää kiinni tästä hyötyajatteluun perustuvasta arvosta. Ehkä sen tähden myöskin asiallisen terveyden ja sairaanhoidon ympärille ja liepeille on kehittynyt kokonainen humpuukibisnes, joka elää ihmisen toiveajattelusta pysyä nuorena ja suorituskykyisenä, koska tämän hyötyajattelun mukaan ihmisarvo riippuu siitä. Jos me hylkäämme Jumalan sanan, me ennen pitkää hylkäämme myös toisen ihmisen. Ja ajaudumme takaisin viidakoon, ehkä ei kirjaimellisesti puskaan, mutta teknologisesti kehittyneeseen viidakkoon, jossa ihminen yhtä kaikki on ihmiselle susi. Raamattu ilmoittaa erään mielenkiintoisen ajatuksen, nimittäin, että laittomuuden päästessä valtaan kylmenee useimpien rakkaus. Rakkaus Jumalaan on myös rakkautta hänen sanaansa. Sydämen halua ojentautua sen mukaan. Ja silloinkin, kun me lankeamme ja kaadumme, ja tulemme verilähteille puhdistettavaksi, meillä on halu yrittää uudelleen elää hänen sanansa valkeudessa, armossa ja anteeksiantamuksessa eläen. Laittomuus on syvimmiltään rakkaudettomuutta. Johannes 14.15 Jeesus sanoo, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja Johannes 15.10, jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja apostoli Johannes jatkaa ensimmäisen kirjeensä 5. luvussa jakeessa 3. Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Niissä on nimittäin yksilön ja kansakuntien terveen ja onnellisen elämän malli. Todellinen rakkaus, jos ajattelet toista ihmistä, Todellinen rakkaus ottaa huomioon toisen ihmisen halun, tahdon, toivomukset ja mielipiteet. Jos sinä väität rakastavasi toista ihmistä, mutta et yhtään välitä siitä, mitä hän tahtoo, mitä hän ajattelee, mitä hän toivoo, sinä et rakasta, sinä höpiset. Ei voi rakastaa Jumalaa, jos ei rakasta hänen sanansa. Ei voi rakastaa Jeesusta, jos Herran sanan noudattaminen on meille yhdentekevä asia. Sen tähden me vanhassa kristikunnassa tarvitsemme tänä päivänä uutta raamattuherätystä. Paluuta raamattuun, joka osoittaa meille tien pelastukseen, jossa kurjinkin ja eksyneinkin ja pimeyteen vajonneinkin syntinen saa armahduksen. Ja jossa heikoinkin Jumalan lapsi kannetaan perille, mutta joka myös osoittaa valoa oikealle tielle, jotta voimme kasvaa hänen tuntemisessaan elämään ihmisarvoista elämää. Psalmi 119 jae 105 sanoo, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Ja nyt minä haluaisin tuoda tämän asian hiukan lähemmäksi. Käsi sydämelle, Ulla Järvilehto. Käsi sydämelle, hyvät kuulijani. Mikä on tosiasiassa meidän jalkaimme lamppu ja valkeus meidän teillämme tänään? Kuinka moni joutuisi sanomaan, Helsingin Sanomien kommentaattorien mielipide on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni? Kuinka moni joutuisi sanomaan, televisiotoimittajien valikoiva kamera on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni? Kuinka moni joutuisi sanomaan, yleinen mielipide on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni? Tai kaikkihan niin tekevät ajattelu on minun jalkaini lamppu. Tai oman voiton pyynti ja kenen leipää syöt sen laulu ja laulat ajattelu on minun jalkaini lamppu. Jos näin on, me olemme vaihtaneet todellisen valon virvatuliin. Ja me olemme täyttä vauhtia menossa eksyksiin siihen pimeyteen, joka peittää maan. Mukaudumme tämän maailman ajan mukaan. Omaksumme kaikki sen sokeat pisteet ja sen hurjatkin vääristymät. Jos taas sana on todella meidän jalkaimme lamppu, jonka valossa arvioimme kaikki nämä muut tekijät, silloin me näemme oikean tien, pysymme oikealla tiellä ja osaamme arvioida oikein myös aikaa, jossa elämme. Siksi tarvitsemme syvälle käypää raamattuherätystä, Jumalan sanan valoa, joka työntää kaikki muut johtotähdet toisarvoisiksi. Jos kuljemme sanan valossa, maailman pimeneminen, joka on ennalta profetoitu. Näettekö, miten turvallista? Herra tietää kaiken ennalta. Tämä on ennalta kerrottu. Se ei pelota meitä. Eikä se vaivuta meitä epätoivoon ja hyödyttömään päivittelemiseen ja voivottelemiseen. Sillä me näemme, että pimeyden kulminoituessa myös valo toisaalta koittaa, kirkastuu ja kulminoituu. Lisääntyy. Muistatteko, mitä Herramme kertoo vertauksessaan? Yö sydännä, kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Kirkkauden Herra, kuningasten kuningas, maailman valkeus, palaa keskellä pimeintä yötä. Katso, hän tulee. Älä päivittele pimeyttä, sytytä lamppusi, odota ja jouduta hänen tulemustaan, niin kuin sana kehottaa. Israelin paluu omaan maahansa on selvä ajan merkki Herran tulemuksesta. Ja erityisesti tämä 40. vuosi, josta kuulimme. Tämä profetiakin kertoo meille hyvin tarkkaan, miten Herra itse palauttaa kansansa maahansa. Jopa niin, että profeetta, jolla ei ollut käsitteistössään sanaa lentokone, kertoo, miten he tulevat lentäen niin kuin linnut ja tarsiin laivoilla. Israelin lapset tuodaan kaukaa kotiin. Ja tämä paluu on merkkinä siitä, että meidän Herramme paluu on lähellä. Jotkut näkevät Israelin vain historiallisena asiana. He arvelevat, että Israelin tehtävä Jumalan kosketuspintana maailman historiaan on päättynyt kirjoitetun Jumalan sanan raamatun maailmalle välittämisen myötä, ja Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen ja hänen välittämiseensä maailman vapahtajaksi. Mutta nyt minä kysyisin, mihin meiltä on unohtunut hänen toisen tulemuksensa raamatullinen odotus? Herran tulemus tulee olemaan konkreettinen tapahtuma. Ei se ole symboli eikä se ole kuva. Se on tapahtuma, joka järisyttää tätä maailmaa. Muistatteko, kun opetuslapset katselivat taivaalle, kun Herra otettiin ylös? Mitä enkelit sanoivat heille? Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Tämä vahvistaa sen, mitä profeetta Sakaria kertoo kirjansa 14. luvussa. Siellä kerrotaan ensin, miten pakanakansat kaikki hyökkäävät Israelia vastaan, ja sitten jakeessa 3 jatkuu näin. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakennette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä, ja Herra minun Jumalani tulee, kaikki pyhät sinun kanssasi. Se on kuulkaa järisyttävä, konkreettinen, todellinen tapahtuma. Itse asiassa tuossa tilanteessa pimeys ja valkeus kohtaavat lopullisesti. Ja ilo on myöskin nähdä, että valkeus voittaa lopullisesti. Sillä tuon loppuratkaisun, lopputaistelun jälkeen tuo profetia jatkuu. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä yksi. Tänä päivänä me jo näemme, miten nuo rintamalinjat muodostuvat. Ja sen tähden, jos me jälleen katselemme asioita Raamatun sanan valossa, meidän ei pitäisi hämmästyä sitä yleismaailmallista Israel-vastaisuutta, joka tulvii meitä vastaan kaikista tiedotusvälineistä. Ei maailmaa yhtäkkiä koota aseelliseen taisteluun. Se edellyttää propagandasotaa. Ei Hitlerinkään aikana heti 6 miljoonaa juutalaista saatu kaasukammioon. Se edellytti pitkää propagandasotaa. Juutalaiset ovat meidän onnettomuutemme. Juutalaiset tekevät sitä, juutalaiset tekevät tätä. Juutalaiset ottavat haltuunsa meidän taloutemme. Älkää menkö naimisiin juutalaisten kanssa. Älkää ostako juutalaisilta kauppiailta. Rikkokaa juutalaisten ikkunat ja niin edelleen. Kunnes tultiin tähän järkyttävään holokaustiin. Aivan hiljattain Johanna Manner, suomalainen toimittaja, palasi Jerusalemista toimittajille järjestetystä tilaisuudesta. Ja hän kertoi, että siellä heille annettiin monen senttimetrin paksuinen nippu. Israelista levitettyjä valheellisia syytöksiä maailman tiedotusvälineissä, joita ei koskaan ollut pyynnöistä huolimatta oikaistu. Hän vain ihan päällimmäisenä muistikuvanaan kertoi, että erään kerran lehdistöön oli levinnyt tieto, että israelilainen sotilas oli kaatanut arabilapsen päälle kiehuvaa vettä, ja tämähän tietysti aiheuttaa suuttumusta kaikkialla maailmassa. Kun tapaus tutkittiin, todettiin, että tämä kaataja oli lapsen oma arabisetä, joka ei tehnyt sitä tahallaan, vaan vahingossa. Mutta kun tämä lapsi vietiin sairaalaan, siellä oli heti nämä tietyn tyyppiset toimittajat, jotka lähettivät valheellisen tiedon maailmalle, eikä sitä koskaan oikaistu. Kun me tutkimme Raamattua, ei ole hämmästyttävää, että tämä propagandasota on käynnissä, koska me näemme, että se johtaa tähän loppuratkaisuun. Mutta se, mitä minä jatkuvasti hämmästyn ja suren, on se, että kristikunnan pintakerros menee niin ylen helposti tähän valheen, vihan ja pelon ilmapiiriin mukaan. Ei ole turhaan sanottu, että Jerusalem on väkikivi kansoille. Sakaria 12 sanoo näin. Jumala siinä konkreettisella tavalla koettelee myöskin meidän aikakautemme kristittyjen rakkauden. Onko meillä rakkautta Jumalan sanaan ja rakkautta totuuteen? Vai ovatko yleiset asenteet, enemmistön poliittiset mielipiteet, YK:n päätökset tai jotkut muut meille rakkaampia ja tärkeämpiä?
Joka tapauksessa valkeus tulee voittamaan, ja eräänä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä yksi, kun meidän Jeesuksemme palaa, ei enää kärsimään ristillä, vaan kunnian kuninkaana ja herrojen herrana. Tätä tapahtumaa valmistellakseen Herra tuo Israelin takaisin sen omaan maahan, jonka hän on sille luvannut ikuisiksi ajoiksi. Israelin paluu, joka 2000 hajaannuksen vuoden jälkeen on jo sinänsä ainutlaatuinen ihme, ei ole sattuma, eikä se ole pelkkä poliittinen kuriositeetti, eikä se ole inhimillisten voimien aikaansaannos, vaan se on Jumalan suunnitelma raamatullisten profetioiden täyttymystä alkuna prosessille, joka johtaa Sakaria 12 mukaiseen hengelliseen uudistukseen. He luovat katseensa minuun, jonka he ovat lävistäneet. Hänen toivottamisensa tervetulleeksi, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja hänen näkyvään paluuseensa. Hän ei tule Roomaan. Hän ei tule kirkkojen maailmanneuvostoon. Hän ei tule YK:hon. Hän ei tule maailman metropoleihin. Hän tulee Jumalan itsensä valitsemaan paikkaan, Öljymäelle, Israeliin. Jeesus itse asetti Israelin elpymiseen merkiksi Jumalan valtakunnan tulon läheisyydestä, niin kuin kuulimme Viktor Klimenkon lukemana sieltä Luukkaan evankeliumin 21. luvusta. Katsokaa viikunapuuta. Kun sen okseja mehevöityy ja lehdet puhkeavat, näette, että kesä on lähellä. Samoin kuin näette tämän tapahtuvan, tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Ja Jeesus myöskin muistutti, että Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Niinpä me näemme Israelin paluussa valon kajon, aamun sarastuksen, lupauksen rakkaan Herramme pikaisesta paluusta. Kun katselen tämän päivän Israelin kansaa, niin minun täytyy sanoa, että Israelin kansan hengellinen potentiaali, jos niin voisi sanoa, joka on vielä kätkössä, on valtava. Sillä tuo kansa kunnioittaa syvästi Jumalan sanaa. Qumranin kirjakäärölöydökset osoittavat, että kopiosta toiseen sana on säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Kopioitsijat ovat olleet niin tarkkoja, että ovat kopioineet jopa kirjoitusvirheetkin, jotta eivät ihan varmuuden vuoksi, jotta eivät vain ymmärtämättömyyttään muuttaisi alkutekstiä. Ja tämä on valtavaa sanan kunnioitusta verrattuna kristikansan keskuudessa esiintyvään usein hyvinkin ylimalkaiseen suhtautumiseen Raamatun alkutekstin mukaiseen sanomaan. Israelin kansalle myöskin opetetaan Jumalan sanaa. Kärsimyksen koulussa he ovat myöskin kasvaneet ja jalostuneet. Kun heidän kanssaan keskustelee, on vaikea päästä sen varautuneen pintakuoren läpi, jonka historialliset tekijät ovat aiheuttaneet. Mutta kun siitä pääsee läpi, löytää sellaista kärsimyksen kasvattamaa syvyyttä, jota harvoin löytää helpommissa oloissa eläneiden ihmisten ja kansojen sielusta. Israelin kansa on myöskin eettisesti hyvin korkeatasoista kansaa ympäristönsä verrattuna. Niinpä tuolla kansalla on paljon annettavaa kristikunnalle, jonka keskuudessa Jumalan sanan kunnioitus ja tuntemus usein on heikkoa. Ja sen tähden Paavali ei turhaan sanokkaan, että kun nuo peitteet poistuvat Israelin kansan silmiltä, ja he tunnistavat tuon Messiaan, josta jo Mooses ja profeetat kirjoittivat, vapahtajan kaikessa täyteydessään, Paavali huudahtaa, sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Kristikansan keskuudessa Jumalan armo, tuo ihana Jumalan armo, jota ilman meillä ei olisi toivoa, joka pelastaa kurjimmankin syntisen tänäkin iltana. Se on joskus käsitetty väärin. Se on käsitetty luvaksi elää, miten kukin tykkää. Tai se on käsitetty luvaksi elää tietämättä ja piittaamatta Jumalan sanan totuuksista. Ja niin hengellinen elämä on pinnallistunut ja latistunut. Ihmiset eivät ole tulleet tietoiseksi parannuksen tarpeestaan, eikä myöskään tietoiseksi siitä kirkkaasta Jumalan elämästä, jota vaille he jäävät, kun elävät omien neuvojensa mukaan. Kun kirjoitusten kansan peite otetaan silmiltä pois, ja koko tuo hengellinen potentiaali tulee käyttöön, se tulee olemaan siunauksena koko maailmalle, kuin elämä kuolleista. Tärkeää on kuitenkin nähdä, ettei valo lähde Israelin kansasta, vaan Herrasta, joka käyttää Israelin kansaa välikappaleenaan koko maailmaa koskevien suunnitelmiensa toteuttamiseksi ja hänen sanastaan. Mehän luimme alussa Jesaja 60. tuon jakeen 20. Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Valo ei koskaan lähde ihmisestä, eikä valo lähde koskaan kansasta. Valo lähtee Herrasta. Herra tekee työnsä Israelissakin oman pyhän nimensä tähden. Ja kun me tämän ymmärrämme, me vapaudumme väärästä kansan ihannoinnista. Me emme odota heidän olevan pyhimyksiä tai enkeleitä. Ja vapaudumme myöskin vääristä pettymyksistä. Kun huomaamme, että he eivät kaikista korkeatasoisista ominaisuuksistaan huolimatta kuitenkaan ole sen enempää kuin näitä tavallisia, syntisiä, kuolevaisia, jotka tarvitsevat ihan samaa Jumalan armoa kuin me kaikki muutkin. Valo lähtee Herrasta, joka käyttää ihmisiä ja kansoja välikappaleinaan. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi? Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Hän oli täällä kerran persoonallisesti, ja Johannes kirjoittaa, me katselimme hänen kirkkauttaan. Sellaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Tänään hänen valonsa vaikuttaa sanan ja pyhän hengen kautta. Mutta eräänä päivänä hän on oleva jälleen persoonallisesti läsnä. Ja kuinka suuri silloin onkaan valkeus. Tätä valkeutta kohti kuninkaat ja kansat kulkevat, tulevat tekstimme mukaan vaeltamaan. Jeremia 3.17 kertoo, miten tuolloin sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi. Ja kansat kokoontuvat sinne, eivätkä enää vailla pahan sydämensä paatumuksessa. Ja Jesaja 2 kertoo meille, miten Herran sana, ei ihmisten sana, tulee lähtemään Jerusalemista ja asettautaan auraiksi. Fokus, keskipiste, valon lähde on hän, ei koskaan ihminen. Minä haluaisin kysyä itseltäni ja teiltä, rakkaat ystävät, tässä ennen kuin päätän. Onko sanoma Herran takaisin tulosta meille rakas? Jos ei ole, jotain on tullut meidän ja vapahtajan väliin. Tai hän ei ole vielä päässyt sydäntemme valtiaksi lainkaan. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt voidaan astua sisään Jumalan armoon Kristuksen sovintoveren kautta. Nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Nyt voidaan myöskin korjata rikkoutuneita suhteita kuntoon, uuteen palavuuteen. Olen varma siitä, että se, jolle Herran paluu on rakas asia, rakastaa myös Israelia, koska se niin selvästi kertoo hänen paluustaan. Palvelija, joka sanoo sydämessään, Herrani viipyy, ryhtyy lyömään kanssapalvelijoitaan. Palvelija, jolle ajatus Herran paluusta on rakas, tekee innokkaasti valmistuksia. Hänellä ei ole aikaa eikä halua kanssapalvelijoidensa mollaamiseen. Ajan merkki tämäkin. Raamattu sanoi, että me voimme paitsi odottaa myöskin jouduttaa Herran päivän tulemista. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvun jakeessa 12 apostoli huudahtaa, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa teidän, jotka odotatte ja joudutatte tulemista. Minä uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä puhdistaa seurakuntansa. Toimimaan valon lapsina, aktiivisina hänen suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Ensimmäinen asia on oman vaelluksen tarkistaminen. Millaisia tuleekaan olla vaelluksessa? Puhdistautuminen. Herra ei voi käyttää likaisia, puhdistamattomia astioita. Puutteellisia astioita hän voi käyttää. Monella tavalla valuvikaisia astioita hän voi käyttää, mutta ei likaisia, puhdistamattomia. Niinpä meidän vanhoinakin kristittyinä on oltava kyllin rehellisiä, sukeltaaksemme uudelleen Jumalan totuuden ja armon puhdistavaan virtaan, jos me näemme elämässämme ja vaelluksessamme asioita, jotka ovat Jumalan sanassaan ilmoittaman tahdon vastaisia. Ja tämän puhdistuskylmyn jälkeen kysykäämme sitten, miten voimme odottaa ja jouduttaa Herra sinun tulemustasi. Roomalaiskirjeen 11. luvussa Paavali ilmoittaa Herran salaisuutena sen, että koko Israel on pelastuva, kun pakanain täysiluku on sisälle tullut, sillä silloin on Sionista tuleva pelastaja, joka poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Herra siis kytkee paluunsa pakanoiden täyden luvun sisälle tulemiseen ja Israelin kansan hengelliseen uudistukseen. Voimme jouduttaa hänen paluutaan viemällä evankeliumia kaikkialle, kutsumalla pakanoita sisälle Jumalan valtakuntaan. Voimme jouduttaa hänen paluutaan siunaamalla Israelia, tukemalla sen kotiin paluuta ja valmistamalla hänelle itselleen Messiaalle tietä hänen oman kansansa sydämiin. Tässä meillä on yllin kyllin mielenkiintoista ja mielekästä tehtävää häntä odottaessamme. Olkoon tämäkin pieni Raamatun tutkisteluhetki haasteena sisältörikkaaseen ja elämisen arvoiseen elämään, passivoitumisen, masentumisen ja hengellisen pimeän pelon asemesta. Rakkaat Valonfestivaali osallistujat, lohduttakoon meitä tämä ajatus. Pimeyttä vasten valokin näkyy kirkkaammin. Pietari kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen luvussa 1 jakeessa 19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Pitäkäämme kiinni profeetallisesta sanasta. Pitäkäämme kiinni Raamatun ilmoituksesta. Silloin tiellämme on aina valoa, keskiyön pimeimmälläkin hetkellä. Ja voimme lamput palavina iloiten odottaa häntä ja toivottaa häntä tervetulleeksi. Hiljennytään nyt vielä yhdessä päätösrukoukseen tämän hetken päätökseksi. Herra, me ylistämme sinua siitä, että kaikki langat ovat sinun käsissäsi. Että asiat, joita näemme tänä päivänä tapahtuvan, myöskin ne vaikeat ja pimeät asiat, ne on ilmoitettu profeetallisissa kirjoituksissa jo kauan sitten. Ja siksi meidän ei tarvitse hämmentyä eikä pelätä, vaan tietää, että niin kauan kuin me vaellamme käsi sinun kädessäsi, Jeesus, ja sinun sanasi valkeudessa, meillä ei ole mitään pelättävää, sillä sinä olet kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Herra, puhdista tänä päivänä seurakuntaasi toimimaan valon lapsina, levittämään Kristusvaloa kaikkialle, siunaamaan sinun omaisuuskansaasi, odottamaan ja jouduttamaan sinun päiväsi tulemista. Herra, jos näet täällä jonkun, jonka asiat eivät ole kunnossa sinun kanssasi, jota sen tähden sanoma sinun tulemuksestasi pelottaa, Herra, kirkasta hänelle tänä päivänä Golgatan armo, joka kutsuu, vetää, pelastaa, auttaa. Kiitos, Herra, siitä, että näin haluat kansaasi siunata. Jeesuksen nimessä.